Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og nå kan jeg si det til begge gjestene nå, ikke bare til de som hører på. Fordi dere er stamgjester, dere nå. Nå begynner jeg liksom å kjenne meg litt sånn utfordret igjen, Mekti. Vi snakket om det forrige gang. Du plutselig en av de som skal ta over som programleder, du nå.
Ja, det satser jeg på.
Skal ut I pappaperm snart, så nå har du tid også til å plutselig liksom gjøre det en gang I uka.
Jeg håper ikke Stine hører på dette.
Nei, det var det. Nei, veldig hyggelig å ha deg tilbake.
Takk for det.
Og Kristine, velkommen tilbake.
Takk for
det. Dere skal få lov å kjøre en ny kjapp intro selvfølgelig, for de som ikke vet hvem dere etterpå. Men først og fremst I dag skal vi snakke om både det positive og det utfordrende med de forskjellige systemene vi har I Norge I infopsykologi, både da selvfølgelig det offentlig store systemet og det private systemet som vokser I det siste, men det selvfølgelig fortsatt det offentlige systemet som dominerende I Norge. Og størsteparten av episoden skal vi bruke til å snakke om hvordan på bakgrunn av deres erfaring, og selvfølgelig noen av våre, ville det optimale systemet sett ut for å faktisk da ha pasienten som prioritet, da, hvor man kunne hjulpet flest mulig, best mulig, I denne såkalte euforiverden, skal jeg kalle det det. Men før vi hopper inn på det, så drolla dere litt her I starten av episoden, om det best å være forberedt eller ikke. Og nå som dere har vært med litt sånn før, hva tenker dere egentlig om det? Det best å liksom sitte med masse notater og vite alle spørsmål på forhånd, eller liker dere litt sånn dukke opp og si det som kommer til dere?
Altså, jeg var litt skråsikker I sted og sa at det best å ikke være forberedt. Til de begynte å introdusere, så tenkte jeg, hva skal jeg si? Så jeg tror alt I alt det best å ikke være for mye forberedt, altså.
Hva fordelen med det for din del?
Altså, da kan du være litt mer kreativ I det du sier, og ikke legge for masse hemninger og bli liksom fanget opp av de punktene du har på forhånd. For min del så det vel det.
Kristine?
Ja, jeg legger meg litt på det samme. Som du ser, det ingen av oss som har notater, så det vel et hint om at vi begge ja, litt sånn som kanskje tar det litt på spark, eller får litt sånn analogi til terapirommet, hvor, ikke sant, du vet, når man sitter med masse skjemaer, og forskjellen på når man legger de vekk, og bare I kontakt, og
faktisk til stede.
Ja, det noe med det, så
Høres lurt ut, men hvem I all verden dere? For de da som kanskje ikke har hørt akkurat denne episoden, du har jo vært med på en episode, Mekti har vært med på et par allerede, men det jo ikke nødvendigvis at alle som hører på nå har hørt de, så hvem du?
Ja, ja, jeg Kristine Ludvigsen, jeg psykolog, jeg var med I episoden om selvfølelse, som ikke så lenge siden, og så jobber jeg hovedsakelig offentlig, men også litt privat, så ja, derfor har jeg jo litt perspektiv fra begge arenaer.
Hvilket felt innenfor psykologi det du virkelig brenner for, og kanskje har brukt ekstra mye tid på?
Altså, jeg jobber jo primært som traumepsykolog, egentlig. Så ja, jeg tilknyttet et traumeteam, og jobber mye med mennesker som vært utsatt for egentlig mye oppveksttraumer, da, relasjonelle traumer. Men så jobber jeg generelt mye emosjonsfokusert, som det heter, da. Så jeg I den tradisjonen der.
And the man on the left side?
Ja, jeg også psykolog. Jeg psykologspesialist og jobber nå I barne- og familieetaten I Oslo kommune som sjefpsykolog for et psykologressursteam. Og jeg også, som Kristine, har jobbet mye med traumer. Så primært med voksne, men mer og mer barn og unge. Og det jeg mest opptatt av, og kanskje har vært de siste 6-7 årene, vel marginalisering, fattigdom og den kliniske psykologiens rolle I det. Så det de tingene jeg veldig opptatt av. Og nå mer og mer barn og unge da, og barnevern.
Og barn, tror jeg det når du har blitt pappa selv.
Ja, nå som jeg har blitt pappa, så det utviklet psykologi. Litt spennende å bli igjen.
Ja. Så hva forskjellen på psykolog og psykologspesialist? Nå har vi hørt det, Magne. Det nok noen der ute som tenker liksom, de der går litt om hverandre. Og psykiater også. Nå kan du ta med den også, siden du satt der.
Også, ja. Altså psykiater og forskjellen på psykolog og psykologspesialist lettere. Psykiater jo en spesialisering innen medisinen som primært kan noe om psykiske lidelser, men psykolog og psykologspesialist jo egen profesjon, der vi både kan psykiske lidelser, men ikke minst normalpsykologien, personlighetspsykologi, utviklingspsykologi, med mer. Og forskjellen på psykolog og psykologspesialist, primært vil jeg si erfaringen og noen kursing. Men mest erfaring det handler om. Og vi psykologer jo så heldige at vi blir har muligheter og spesialisering da, som gir oss noen fordeler. Så en psykologspesialist kan som regel en psykisk helsevern gjøre noen ting en psykolog ikke kan. Blant annet så går jo psykologer ofte til veiledning hos psykologspesialist. Ja, hvis det var litt avklart. Ja.
Det tror jeg var ny informasjon for mange der ute, så det jo fint å ha litt kort på de tingene der. Så, til tema. Hvis vi på en måte, jeg synes jo det litt spennende å starte historien med noe som litt sånn personlig og kanskje har skjedd litt også, så hva var ditt første møte, Kristine? Husker du når du liksom kom ut fra skolen, eller begynne i skolen da, første gang du hadde praksis? Hva var forskjellen på forventningene dine til dette fantastisk spennende yrket du skulle ut i, og kanskje litt hva som møtte deg da?
Ja, for det første så husker jeg jo når vi jobbet litt sånn internt på studiet først, altså sånn vi skulle liksom øve oss litt og være terapeutrolle, og vi ja, skulle på en måte øve i litt sånn trygge grupper, og ja, det hvor vi på en måte, hvor jeg husker at det kjentes veldig trygt og veldig sånn, ja, godt og fint. Vi hadde noen professorer som sto og liksom fulgte med på oss og hjalp oss litt, og så skulle jeg ut da i ekstern praksis, som det heter. Da var jeg i akuttambulant team, og da husker jeg at sånn i utgangspunktet husker jeg at jeg ble veldig overrasket over at jeg tross alt hadde sett mye av dette på en måte før. Altså, jeg har jo jobbet ved siden av i psykiatrien, altså ved siden av studiene hele veien, så jeg husker at jeg fikk en liksom boost på at oi, det var ikke så liksom skummelt eller overveldet som jeg hadde trodd da. Så jeg fikk litt sånn, på en måte litt sånn, ok, kanskje dette går an på en måte. Men så husker jeg samtidig at, fordi når vi jobber i akuttambulant team, så er det jo mye suicidalitetsrisikovurderinger, og hvor jeg husker hvor trygt og godt det var at jeg var i et team. Fordi selv om jeg måtte gjøre en del egne vurderinger og samtaler, og sånt, så hadde jeg liksom alltid noen jeg kunne spørre. Og jeg tror de skjermet meg litt også, fra kanskje de mest tunge sakene og sånn. Så jeg husker jeg fikk en veldig sånn god mestringsfølelse, kjente meg veldig trygg, litt sånn som på studiet. Og så tror jeg nok den største overgangen var når jeg skulle begynne å jobbe, holdt på å si det jeg kaller på ekte, eller sånn, når jeg var ferdig med studiene, og skulle begynne min aller første jobb, hvor man faktisk fikk betalt og sånn. Det husker jeg var ganske stor overgang, for da skulle jeg sitte alene med klienter, jobbet på en ordning som heter Raskere tilbake, og da var det liksom, vi hadde jo ikke engang en leder i avdelingen der, vi var på en måte bare en gjeng med ganske nyutdannede, ferske psykologer egentlig, som bare skulle sette i gang og gjøre vurderinger på om noen skulle få terapi eller ikke, om de var, ja, om de var på en måte berettiget til å få den type behandling. Det var litt sånn, i forhold til om de kunne bli sykemeldt eller ikke, da, at vi skulle prøve å hjelpe dem.
Det er mye ansvar.
Ja, det var ganske mye ansvar.
Skulle bestemme over et menneskes liv.
Ja, eller om de på en måte var i anførsel for syk, så de heller skulle videre til spesialisthelsetjeneste. Altså, og da husker jeg at jeg kjente på, oi, dette her var vi ikke helt forberedt på. Dette har vi jo ikke, altså sitte sånn alene på den måten, det var kjempeovergang og ganske overveldende. Og da husker jeg vi hadde et krav om vi skulle ha så mange pasienter i uka da, 26 stykker eller noe sånt. Og da var det jo så mange nye hele tiden også, og ja, jeg husker det var overveldende å skulle plutselig sitte med ja, 26 pasienter i uka, som fra går fra på en måte kanskje ha 2, 3, 4 maks da, når man er i praksis, liksom, til å ja, skulle sitte med så mye ansvar.
Nå er det om en støttur da, bare sykle.
Ja, det
ikke
var...
Ikke noe overgang?
Nei. Så det var ganske sånn tøff overgang, husker jeg.
Spennende. Mektig. Hva var ditt møte med praksis på skolen og så fulltime work?
Altså, jeg hadde hovedpraksis når vi snakket om det, så tenkte jeg, jeg hadde jo en ikke-klinisk hovedpraksis, for jeg har alltid vært også interessert i organisasjoner.
Ja.
Ja, så jeg hadde jo orgsyke hovedpraksis, jeg var i departementet. Så jeg hadde ikke så mye, men vi hadde jo intern praksis, der verden som du beskriver er veldig, veldig gjenkjennelig. Der det var mer ro, mer støtte, og så videre i praksis. Så kom vi til den såkalte virkelige verden, der jeg gikk jo på en skikkelig smell første 2 årene faktisk, på grunn av de tingene du beskriver. Det var ganske tøft, veldig mye suicidalitet, psykose, ting som på en måte du ikke fikk så mye støtte til å stå i, kanskje. Og jeg fikk jo dessverre en veileder som også ble sykemeldt og var borte en periode, så det var jo ekstra hardt. Så det var ganske, jeg vil ikke si brutalt møte, men det var et ganske ærlig og rensende møte med psykisk helsevern. Og vi er jo veldig privilegierte som profesjonelle, så jeg tenker, hvordan var det for de som møtte meg de første årene? Det har jeg ofte tenkt på. Jeg kan skjønne, jeg kan bli litt sånn rørt når jeg tenker på det i dag. Hvordan var det? Var jeg en god psykolog? Jo, jeg er det som måtte til. Fordi det er liksom sånn brutalt møte ofte mellom profesjons- og fagetikken og forvaltningsetikken, ikke sant, som møter det, og det oftest går det utover pasienter og klienter, ikke sant. Så for meg var det et veldig ærlig møte, og der man ser hvor lite forberedt profesjonsstudiet gjorde oss på det møtet. Vi var veldig godt skolerte i mye, teoretisk, kunne mye og hadde mye praksis, i hvert fall universitetet i Oslo der jeg gikk. Men likevel så var det, verden var annerledes, må jeg si. Så jeg har lært mye mer siden enn under studiet, vil jeg si, som når det gjelder det relevante.
Vi har opplevd også, vi har veldig mange psykologistudenter som har jobbet for oss, både frivillige, vi har møtt dem, de har liksom hatt prosjekter om oss opp igjennom de siste 5 årene. Og det virker som også kanskje veldig mange av dem på studiet, kanskje også spesielt i Oslo, som har kanskje hatt litt sånn høy anerkjennelse også, vanskelig å komme inn, snittet er jo skyhøyt. At de også har en litt sånn fascinerende selvtillit rundt faget, og kanskje nesten litt sånn på kanten, litt sånn cocky i møte med erfaringskunnskap, for eksempel, som vi er jo mye tyngde bak, og at det kanskje kan bli veldig røft når du møter vanlige mennesker. Som du sier, det hjelper ikke om du har naila hele studiet og har kål på all teorien, og så plutselig sitter du overfor et menneske som prøver å fortelle deg at det kan hende at når de går ut nå, så har de lyst til å dø. Eller lyst til å, de orker ikke å leve lenger. Hva gjør du da, på en måte? Du sitter der nyutdannet, det er pasient 2, liksom. Det er vel kanskje sjelden om man begynner med så heavy pasienter, men det føles jo ut som du beskrev at i teorien kunne det skje.
Absolutt. Det kunne det, og det kan, gjør det sikkert den dag i dag. Det er godt beskrevet, det, Jimmy. Det er ikke så lett å stå i det. Og den arrogansen du beskriver, hadde jeg nok, og har det sikkert litt fremdeles. Det er sånn, man må jo alltid jobbe med det. Men vi ble jo utdannet, absolutt. Altså, det var mye fokus på å være ydmyke, veldig fokus på yrkes- og fagetikk, absolutt. Men likevel, du får en sånn følelse av at dette klarer jeg. Og så kommer de ut i en verden som er ekstremt komplisert. Mens våre arbeider vi hadde på praksis var jo sånn, veldig mange ting var ekskludert fra det, ikke sant? Mine første pasienter i studiet var jo studenter, fulle av ressurser, kunne masse, hadde kanskje en veldig isolert psykisk lidelse eller psykiske problemer, kanskje, eller hva vi kan si. Så det var litt av en overgang.
Ja, det du beskriver med ja, at mange studenter kanskje kjenner litt på det, nesten er litt sånn verdensmestre, nesten før de er ferdige på en måte. Jeg tenker at det også blir kommunisert mye fra universitetsledelsen og sånn, at dere er så flinke, og dere er liksom blant de smarteste og klokeste hodene i landet her, på en måte. Og så er man kjempeflink gjennom studiet, og gjør alt det man skal, og tar sikkert ekstra verv, og man er med på ditt og datt og jobber frivillig, og, ikke sant? Og så vet hvertfall jeg, når jeg snakker med mange, som på en måte sier at når de kom ut og begynte å jobbe, og det tok ikke mange ukene eller månedene før de plutselig satt der og kjente seg veldig små. Men til og med det ble for skamfullt å si, da. Sånn at når folk spurte, er det ikke overveldende å sitte der og ta inn alle disse tunge historiene? Og nei, nei, jeg har jo gått på universitetet i så mange år, jeg vet du. Vi har lært hvordan vi skal håndtere det her. Fordi vi har jo lært det teoretisk om hvor viktig det er å være empatisk, hvor viktig det er ditt og datt. Men sånn, hvor mange av oss har egentlig sett noen av professorene våre gjøre terapi, for eksempel, eller faktisk jobbe klinisk? De fleste av de gjør jo ikke det. Og hvor du på en måte hele tiden får en sånn, du er vant til å være flink, da. Så det er ganske sånn.
Så er det jo sant. Det er jo som vi sier, liksom snittet for å komme inn på psykologi i dag, da, vi har akkurat sjekket dette her, er jo høyere enn for legestudiet og advokatstudiet. Ikke sant? Så det er jo nå da i ferd med å bli det høyeste uavhengig av fag, og da er du jo flink, altså skoleflink, og det vil jo si at du også historisk nå i 10 år har vært flink. Så du kommer jo inn som en som føler deg som en svært kapabel, dyktig person. Og som du sier da, hvis du fortsetter med dette inn i psykologistudiet og har øverste karakter, er flink, er frivillig, som er jo de vi har møtt selvfølgelig, som har vært hos oss, så er det jo ikke så veldig snodig at man sitter igjen med en følelse av at selvfølgelig skal jeg klare overgangen til jobb. Det er jo det jeg har blitt fortalt nå i 6 år, at jeg skal få til, og at jeg er så flink, og er en av de flinkeste på skolen, og så videre. Men da, og det gjelder jo selvfølgelig like mye BI, NTNU, altså bare så det jeg har sagt. Det er ikke sånn at det er noe som bare gjelder psykologer, og sikkert advokater og alle andre også. Men den overgangen er brå, fra fulltidsstudie til fulltidsarbeid. Jeg husker jo første gangen jeg ble ansatt, og så følte jeg meg som en svindler nesten. Altså sånn, jeg satt der og bare, hvorfor ansatte dere meg? Altså, det her kan jo ikke gå veien, tenkte jeg. Men det er en veldig overveldende følelse, og som du sier da, skal du si det til kollegene dine? Nei takk, da er du jo, tenker du at da får jeg jo aldri ansvar eller prosjekt eller noen ting. Og skal du si det til foreldrene dine eller vennene dine som ser liksom opp til deg? Nei takk, det også, ikke sant? Og så sitter man der alene, og kanskje ikke har sagt det til noen da. Hvorfor tror du liksom at det er sånn? Og hva kan faren være med det? At man egentlig går inn, og som du sier, en ting er hvis du som markedsføringsansvarlig på et firma bommer litt på en kampanje, det går greit på en måte. Mens hvis du som psykolog for en suicidal pasient bommer litt på terapien, det kan jo i worst case scenario være med å ha bidratt til et negativt utfall. Det er selvfølgelig ikke hovedfaktor, men kan ha vært å bidratt. Så hva er liksom, hva kan vi gjøre med det da i systemet, og hvis vi liksom skal begynne å ta litt tak i systemet, hvis vi begynner der, studentene kommer inn, hva er utfordringen i systemet her allerede her?
Ja, altså jeg tenker veldig mye på det uavhengig av det du spør om nå. Jeg tenkte, altså det er jo kun karakterer som bestemmer hvem som kommer inn. Allerede der har du jo en viss seleksjon av personligheter, ikke minst sosioøkonomisk status og bakgrunn, ikke sant? Så du gjør noe allerede der. Så jeg tenkte, hva hvis det ikke var karakterer av andre kriterier i tillegg da? Kanskje ikke bare karakterer eller bare noe annet. Men det er jo vanskelig da i akademiske studier å putte noe annet enn karakterer. Altså vår verden er ikke rettet sånn at for eksempel et intervju eller verdiene dine eller hvem du er som person påvirker hva du kommer inn i og ikke. Sånn er ikke samfunnet vårt bygget opp. Så det må, jeg tenker nesten sånn revolusjon til i øvrige deler av samfunnet for at studenter på psykologisk profesjonsstudiet skal komme på andre måter inn.
Men så kjempeenkelt da. Nå har jo du masse erfaring. Hvis du nå veldig enkelt skulle sagt 3 ting som du mener skulle vært på toppen av karakterer, sånn at selv en student som hadde 5 i snitt, eller til og med 4 i snitt, men som naila de 3 her, hadde kommet inn som en sånn 10% da. 10% fikk komme inn. Hva skulle de 3 faktorene vært som kunne kommet fram i et intervju? Ja,
altså det man kaller personlig egnethet da. Jeg tenker hvem du er, hva slags erfaringer du har, hva slags bakgrunn du har, er kjempeviktig for hvem du er i det terapirommet i dette tilfellet. Så jeg hadde jo absolutt intervjuet folk også, og det kunne vært en tredel av det som bestemmer om du kommer inn. Og noen ganger så kan man jo også selvfølgelig luke ut mennesker som kanskje ikke egner seg til å bli psykologer. Det er jo alltid, jeg tenker folk som hører på dette, har jo alltid møtt noen psykologer som burde absolutt ikke være psykologer, fordi den empatiske tilnærmingen totalt mangler. De er flinke akademisk. Så jeg tenker et intervju der du har fokus på sånne ting hadde vært veldig viktig. Og så tror jeg hadde jeg redesignet hele systemet da, som du inviterer litt til, så hadde jeg faktisk satt veldig mye fokus på hvorfor folk vil bli psykologer. Hvorfor vil det bli det? Prestisje kan være godt en del av det, det utelukker deg ikke, men hvis det er fordi det er høye karakterer og folk ser opp til deg når du vil bli psykolog, så hadde jeg vært i tvil, og jeg tenker mange tiltrekkes for prestisje, yrker og studier av ikke helt gode hensikter og grunner, og det hadde jeg vært skeptisk til. Og så tror jeg mange tenker at å være psykolog er ekstremt både lukrativt, men også veldig, hva skal jeg si, veldig ikke lett, men at det er bare sånn som å være nesten stjerne på TV, at det er sånn det er, og du kommer inn og bare fikser. Men det er et ekstremt hardt arbeid og med mange psykiske påkjenninger. Og det, jeg tenker en kvalifiserende intervju der sånne ting kommer frem, og refleksjonsevnen til kandidaten er viktig, hadde jeg gjort noe med. Altså, da karakterer kanskje til 1/3. Da.
Så la oss hoppe over til systemet da. Du har jobbet noen år, du kommer inn i første jobben din, du overlever de første ukene og månedene og på en måte som en svindler, og så begynner du etter hvert å bli bedre og bedre, selvfølgelig, som alle andre yrker. Og så begynner du å få større kjennskap til systemet. Hva er det ved systemet som du har opplevd som du mener er vanskelig i form av at du mener at det er til hinder for å hjelpe pasientene, som må jo være det ultimate målet her, i hvert fall i denne episoden?
Jeg tenker generelt sett så er det det at det er alt for mye dokumentasjonsarbeid og dokumentasjonskrav. Det er ikke folk som nødvendigvis kan faget som har utarbeidet alle prosedyrene våre og retningslinjer for hvordan vi skal arbeide. Det er så mye krav faktisk at det går på bekostning av det å møte mennesker på en god måte, synes jeg.
Har du noen eksempler på liksom en, to, tre ting som, eller en ting i hvert fall?
Altså for eksempel så er det jo blitt kjempefokus på, vi skal ha nullvisjon for selvmord. Det vil si vi skal ikke ha selvmord. Er det blitt utviklet en del sånne kartleggingsverktøy, hvor vi skal prøve på en eller annen måte fange opp de som potensielt kan komme til å ta livet sitt. Og så viser jo all forskning og klinisk erfaring og sånt, det er ikke mulig å predikere det.
Halvparten av de som tar selvmord har jo ikke engang vært i kontakt med helsevesenet, så hvordan kan du finne ut av det?
Og så er det noe med at den måten man da skal prøve å fange opp dette på, er gjennom masse skjemaer. Og jeg jobber jo med mennesker som, altså jeg jobber i et team hvor vi særlig jobber med de som har mye selvmordstanker, har suicidforsøk bak seg, har generelt sett mye selvskading og mye trang, og hvor mange har sagt at før de kom til oss, for jeg jobber i et team hvor det er veldig sånn at vi legger de skjemaene veldig bort, og vi jobber veldig her og nå med, ok, hvordan er det for deg å ha de tankene, og hva er det de dreier seg om, og vi er på en måte ikke redde for å snakke om det på en måte, og mange av de har sagt at det å endelig få lov å bare fortelle, uten at det virket som psykologen var livredd, fordi hun skulle sitte og krysse opp alt mulig, og det gjorde nesten bare at jeg nesten ikke turte å si at jeg hadde de tankene en gang. Og da tenker jeg at, hva er da formålet? Er formålet bare at, hold på å si, systemet skal ha ryggen fri hvis noe går galt?
Kunne du liksom snakke med en som ikke var psykolog, som ikke har alle erfaringen, hvis målet bare er å
bare lyve? Registrere at man har gjort et skjema, på en måte. Så det er i hvert fall noe av det jeg generelt sett synes er problematisk, og så er det jo for få ansatte. Altså det er blitt, altså vi har jo sett, på en måte, det er så utrolig mange flere henvisninger nå enn det var for på en måte 10-15 år siden, men andelen nyansatte i forhold til antall henvisninger er helt sånn uproporsjonal. Så si det, man har fått midler til 3,5 mer stilling, og så er det på en måte 5 ganger så mange henvisninger. Ikke sant? Det går ikke opp. Sånn at hver enkelt behandler sitter med alt for mye ansvar og for mange mennesker å forholde seg til, og
hva skjer da, Mekti? Du nikker og... Altså, hvis du, fordi som vi sier, altså, hverken denne episoden eller noen andre kan jo komme på en løsning som i morgen tryller fram det som tar 10 år å lage, altså 5000 nye psykologer, som vi sikkert fint hadde trengt i Norge og fortsatt hatt et problem. Så kan vi ikke bare trylle fram de, men hva legger dette presset her på de som er der, når dere da plutselig får en forventning om at dere skal bli effektive? Da? Det blir liksom samme forventningspress til dere plutselig som en som jobber i finans.
Og vi har ingenting imot å bli effektive. Det problemet som du beskriver er at det gjør det motsatte med oss. Det det gjør med psykologen eller behandleren er det verste fall at man gir opp rett og slett systemene. Jeg er en av de som er såkalt flyktning fra spesialisthelsetjenesten. Jeg vil ikke være i det lenger. Det var for mye av det du beskriver, rett og slett. Så i verste fall så kan du mistrives og miste på en måte lysten til å hjelpe mennesker. Når det gjelder
hva er det som lå i bånd? Hva er det som gjør at man mistrives i det?
Sånn. Fordi du ser at det du blir målt på, det du på en måte legges føringer for at du skal hjelpe, ikke er hjelp. Og det er veldig vanskelig å stå i det, og du må virkelig dissosiere godt som psykolog for å holde ut i det. Du må tilpasse deg til noe som på en måte ikke, du vet ikke fungerer. Altså hvis du spør, og det vet jeg ikke er blitt gjort offisielt, men hvis du spør psykologer som er inne i dette her, ville du ha sendt din nærmeste til dette systemet, så er det overveldende stort svar, nei, jeg hadde sendt noen til det private. Og det er veldig interessant og uheldig. For der har man litt, per i dag i hvert fall, selv om det strammes inn der også, litt friere føringer med tanke på disse skjemaene. Hva det gjør med pasienten, det jo å møte en hjelper som ikke effektiv, vil jeg jo si. Ikke sant? Du kan møte, pluss at det jo en ekstremt fremmedgjørende måte å møte et annet menneske i lidelse på, i sårbarhet på, og dra opp disse skjemaene. Og så vet jeg jo ofte, vil jo være svaret fra helsebyråkrater og helsemyndigheter, ja, men det jo ikke meningen du skal dra opp dette det første møtet, eller jo, det det. Det det. Hvis du ikke drar opp disse skjemaene og fyller det ut i løpet av noen ganger, 3 ganger, 5 ganger, så har du ikke gjort arbeidet ditt. Det et ekstremt brutalt system, sånn sett. Og så jo de fleste psykologer jeg møter veldig åpne for å bli både målt og evaluert. Men dette ikke måten å gå frem på. Og det som de som lider jo visse typer, hva skal jeg si, visse segmenter av sosioøkonomisk bakgrunn, ikke sant? De aller fattigste, aller dårligste, de aller mest sårbare, de havner i disse systemene og blir der og kommer inn og ut, kommer inn og ut. Mens de som har mest ressurser, de søker i det private og får hjelpen de trenger. Så det en kjempeskjevfordeling av ressurser i dette her også. Og som du sier, det jo blitt en mangefordobling av henvisninger. Men ikke bare det. Hva som skapt av forventninger i øvrig befolkning, hva psykologene skal løse, eller psykisk helsevern skal løse. Du ser jo all den dekningen på psykologer og hjelpen de kan få. Den jo blitt mangedoblet, ikke sant? Altså, alt skal jo løses av psykologer og psykisk helsevern. Og det går ikke opp.
Da snakker litt om noe som kanskje ikke egentlig har noe god nødvendigvis løsning, og som kanskje ikke nødvendigvis så mye bedre privat, eller det kan jo dere svare på, men som den der at jeg kommer inn, jeg har fått noen god relasjon, og så har vi en ekstra god session. Nå får jeg endelig løsnet litt, nå får jeg åpnet opp litt, og her kjenner vi at nå begynner det å skje ting. Og så titter vi på klokka, og så er teamet ferdig. Og så må jeg gå. Hva liksom utfordringen i det psykologisk for meg som pasient, og finnes det noen løsning? Og det forskjell på offentlig og privat der? Den der med at man kunne for eksempel ha utsatt neste med 10 minutter her, liksom, bare for å komme med et eksempel, for at jeg hadde gått med en bedre følelse enn at jeg, uansett hvor flink psykolog du er, føler jo nå at nå sender du meg hjem, når jeg endelig liksom, nå skjer jo ting her.
Ja, der tenker jeg at det i hvert fall sånn jeg har erfart ganske likt både offentlig og privat, at det litt sånn at når klokka slagen, så samtidig som jeg tror nok mange av oss litt mer dynamiske også, at hvis på en måte vi merker at nå det noe skikkelig potent her nå, så kan vi la den gå litt videre. Men det, ofte så jobber vi jo litt med, ok, hva er det handler om at hvertfall hvis man ser at det blir et mønster, at det typisk kommer litt sånn gjennombrudd siste 10 minuttene på en måte. Hva det handler om, ikke sant? Hva som gjør at på en måte det tar såpass lang tid før vi liksom kommer der? Og det å jobbe med på en måte å klare å kanskje komme dit tidligere da. Men sånn som i det private så kan man jo ofte ha dobbelttimer for eksempel. Og det litt forskjell fra det offentlige, hvor det ofte bare enkelttimer da. I hvert fall det der hvor jeg hovedsakelig.
Nå synes jeg du toucher på noe veldig spennende, fordi nå går du inn på det med at der kommer effektivitetstanken fram da. Der kjenner jeg den igjen. Der sier du at du skal prøve å finne ut hvordan skulle vi komme dit raskere. Men så hadde du snakket med pasienten, så hadde jo de sagt at det var jo fantastisk. At det fikk lov å ta 30 minutter. Så hvordan skal vi liksom klare å balansere de to? At vi nå skal liksom finne effektivitetsløsningen på en psykologtime, og ikke miste det menneskelige. Fordi sånn som nå kjenner jeg jo dere litt. Nå har dere vært her, liksom, med til flere ganger. Du har vært der liksom en gang før. Nå merker jo jeg at det var litt mindre behov for sosial prat før vi satt i gang. Og så det likevel god stemning. Mens hadde det vært første gang, så hadde det vært lenger. Men hvis dere hadde satt dere ned nå, og så hadde vi sagt, ja, kjører vi episoden, uten noe sosial prat, så hadde det blitt rart. Så hvis vi liksom da skal forvente litt det også fra psykologen, sant? Hvis ikke jeg har sett deg på 2 uker, så har jeg lyst til å høre hvordan går med kiden, ikke sant? Altså, du har sikkert lyst til å høre hvordan det har gått med covid, og så går det 10 minutter da, av min psykologitime, uten at vi egentlig har snakket om min lidelse. Men de 10 minuttene var viktige for at jeg kommer til å åpne meg de siste 10. Hva gjør vi med å liksom passe på at vi ikke effektiviserer oss ut til å egentlig bli dårligere kvalitet? For pasienten igjen da.
Altså det eksempelet du har nå jo, som du veldig inne på, jo litt sånn fagspørsmål også, og teoretisk ståsted har jo veldig mye å si for akkurat det vi drøfter, ikke sant? For det jo et veldig velkjent fenomen at siste fem minutter, kanskje til og med ved døra på vei ut, så kommer materialet. Og det jeg tenker, det to ting her. En jo passe på å ikke effektivisere så mye, at det menneskelige forsvinner, sårbarheten forsvinner, det å få til en genuin dialog der man feiler frem og tilbake og får det ikke til, det vil jeg tenke de fleste psykologer er enige i, at det rommet må skapes. Samtidig så tenker jeg jo at, som du inne på, det jo veldig interessant fra et sånt klinisk perspektiv, psykologisk perspektiv, hvorfor kommer det på slutten og ikke tidligere? Og det jo ikke alltid svaret at jo, du må varmes opp, noen ganger handler det om selve, hva skal jeg si, lidelsesuttrykket kommer til uttrykk da, når du kan bli avvist. Ikke sant? Så det litt sånn, litt mer komplisert der, men det ingen tvil om at vi i ferd med å effektivisere oss til et sted der egentlig det som kanskje mest effektivt med faget og klinikken forsvinner.
Det kunne jo hende at hadde du gitt meg en dobbelttime, så hadde jeg slippet å komme neste uke, så kunne jeg vente til uka etter, sant? Så hvis man liksom hadde hatt rom for det, selv om jeg skjønner at dette jo fryktelig vanskelig hvis du skal ha 26 pasienter i uka. Da går ikke dette opp. Så det der at hvis man liksom hadde funnet kanskje en litt annen måte å jobbe på da. Nå stiller jeg spørsmål fordi jeg later som jeg er dum og jeg egentlig ikke vet det, som litt sånn hvor mye annet arbeid har dere enn selve timene? Sånn at dere for eksempel kunne, hvis dere visste dere har en pasient hvor det kan ofte klype litt, at dere hadde lagt inn noe annet arbeid neste 45 minutter da. Så hvis den pasienten plutselig hadde behov for en time til, så kunne du tilbytte. Og er det mulig? Offentlig? Privat er det selvfølgelig mulig, for da er det jo bare å si at da betaler du ekstra når du kommer ut, og så spør du bare selvfølgelig før du lar det løpe. Sier du hei, nå kan vi ta en time til, og så koster det litt mer. Men er det helt tatt mulig i det offentlige å gjøre det?
Jeg tror sånn overordnet sett så tror jeg nesten jeg må si nei. Jeg tror de fleste jeg kjenner i hvert fall som jobber i det offentlige har ikke det rom i det hele tatt, og at de har ganske stappa timebøker, noe mange synes er veldig vanskelig, fordi det er for lite tid også mellom hver pasient, og ikke bare at pasienten kan trenge den tiden, men også terapeuten trenger jo å få rom til å bare få lov å sjekke litt inn, riste det av seg litt, gå på do, altså. Men sånn som for min del så er nok jeg litt heldig, for jeg har en stilling i det offentlige som gjør at jeg, fordi jeg jobber såpass mye tilknyttet noen spesifikke, håper å si, type lidelser og et spesifikt team, så kan jeg legge opp dagene mine litt annerledes. For jeg kombinerer jo både individualterapi og gruppeterapi, for eksempel, og har litt møter her og der, og på en måte prøver jeg så godt jeg kan å legge inn litt rom, da. Så det er noen ganger at vi går litt over tiden, for eksempel. Men ja, så er det det der med, ok, behandle alle likt også, ikke sant? Så alle de man har, så det er mye sånne ja, dilemmaer der, men jeg tror nok jeg er heldig, og jeg ser mektig nikker, så inntrykket fra de andre som jobber rundt omkring i offentlig, tror jeg ikke har den, dessverre, den muligheten. Da.
For du var flyktning, som du sa, fra et system som du følte på en måte begrenset litt effekten, så hva var det du så der, som kanskje også treffer på dette?
Ja, det jo disse tingene, da, rett og slett. For å svare deg rett på det, nei, det de fleste steder i DPS-BIP, så er ikke det du beskriver mulig. Men det steder der fortsatt fremdeles i dag, spesielt hvis du kommer ut av storbyene, der dette mulig, og det har jeg erfart. Men i Oslo psykisk helsevern, DPS-BIP, så noen steder så er det faktisk sånn at du har ikke full råderett over din egen timeplan, så sekretærer putter pasienter inn der, sånn at du får ikke muligheten til det. Men samtidig så er det store variasjoner, ikke sant? Hvem er lederen din, og hva slags rom finnes det organisatorisk? Men det som primært fikk meg over til å gjøre noen andre ting enn å være i spesialisthelsetjenesten, søkte meg til kommunefeltet, var jo dette med den misforståtte effektiviseringen som går på bekostning av effektiv terapi, tenker jeg. Så skjemavelde, hvor fort mennesker må gjennom et forløp, hvor fort du skal skrive ut folk, for det kommer mange nye som skal inn. Så tenker jeg, er dette riktig måten å gjøre det på? Og svaret mitt er nok, det er det ikke, og dette jo ikke et nytt tema. Hvis du leser psykologtidsskriftet 15 år bak, så er dette et problem som har vedvart. Det blir mindre og mindre, jeg vil si, menneskelig, og det blir effektivisert, misforstått effektivisert.
Ja, for nå har vi snakket om enkelttime, men nå snakker du om forløpet. Forklar litt om det. Hva er et forløp, og Hvordan ser det da ut i det offentlige, som virker som det kanskje også har blitt overeffektivisert til å bli ikke-menneskelig, da, eller mindre menneskelig?
Som sagt, det kan være en god del variasjoner i dette, men det går jo mer og mer i den retningen at en bestemt diagnose gir deg rettigheter og bestemt antall timer, og du skal få maksimum minimum antall timer. Det er jo den retningen det går. Samtidig så vet vi jo at mennesker har jo ikke en diagnose. Det er jo ikke diagnosen det behandler. Det er med et menneske som har et lidelsestrykk, som består av veldig mange forskjellige ting. Så nå kommer det jo også, eller har kommet noe som heter pakkeforløp også, som er en veldig uheldig betegnelse på mennesker som kommer inn i møte med psykisk helsevern. Så et forløp er jo det antallet timer du får, eller altså fra begynnelsen til slutten, og det er et stort press på psykologer og andre fagpersonell i psykisk helsevern til å ha korte forløp i det antallet som er bestemt på forhånd. Og jeg husker jo noe av det som på en måte kanskje fikk meg virkelig til å tenke, vil jeg være en del av dette der, var jo mellomledere ble oppfordret til å snakke med psykologene om at vi burde i allerede i første time snakke om avslutning. Og når du vet hva slags virke vi er i, der det relasjonelle, der et menneske kan føle seg velkommen, er ekstremt viktig for arbeidet, og da begynne å snakke om avslutningen i første time, det er ekstremt uheldig, vil jeg si, og sikkert mange andre også.
Ja, nå har jeg jo et par intervjuer bak meg, og jeg føler meg nesten som forsker innimellom. Men jeg har jo snakket veldig mye med mennesker som har vært i forskjellige former for hjelp. Både offentlig, det har vært privat, det har vært i Norge, det har vært i andre land. Og det flest trekker frem som veldig utfordrende, og konkret negativt påvirkende på deres tilfriskning, er jo nettopp det dere beskriver nå. Endelig funnet en jeg connecter med, endelig begynner å kjenne at jeg kan slippe opp, og her kan jeg faktisk ende opp med å klare å åpne meg, nok til at jeg selv begynner å tro på at dette kan hjelpe, noe som er helt avgjørende for om det skal fungere i det hele tatt. Og så går du ut i pappaperm, eller jeg må bytte, fordi nå har jeg ikke krav på flere, nå skal jeg fra dette til noe annet, ikke sant? Bare noe en årsak som gjør at jeg bytter person. Mister connection, tilbake på null. Worst case scenario, så har vi jo hatt og intervjuet mennesker som da har gått og prøvd å ta sitt eget liv. Fordi de har gitt opp. Når det sånn, endelig fikk jeg hjelp, mistet jeg den, var på første time med den psykologen, følte det ikke funket, hva noen grunn var til det. Og så blir det liksom toppen av isfjellet da. Igjen, en del av ting selvfølgelig, ikke utløsende faktor, men igjen, en del av bildet. Så, hvordan påvirker det dere som fagperson? At dere kjenner jo på dette selv. At det liksom, hva gjør det med deg som mennesker? Det er jo mennesker dere også, dere er jo ikke en robot. Så hva gjør det med dere at dere genuint sitter og føler at når personen kommer inn og skal si, hei, god dag, jeg heter Jimmy, og jeg er her for det. Og så vet du allerede nå at du ikke kommer til å klare å hjelpe meg? Eller at sannsynligheten er lav, da? Hva gjør det med deg som person?
Det er jo det som gjør at det blir en sånn konflikt inni, i hvert fall meg, hele tiden, på en måte... Hvordan skal jeg kunne jobbe fagetisk forsvarlig og i tråd med mine verdier og hva jeg vet, og ikke bare hva jeg tror, men hva vi vet også fra forskning og alt, at det er god hjelp, når det på en måte ikke er mulig. Og så blir det jo en sånn veldig sterk følelse av sånn, nesten litt sånn håpløshetsfølelse, ikke sant? Fordi det som også er at i spesialisthelsetjenesten så skal du på en måte, det er jo ofte mer kompleks problematikk, så mange som kommer dit har det er ofte flere felt i livet som er vanskelig, og bare for eksempel økonomi og bosituasjon, og det er mange andre ting også som gjerne må på en måte også jobbes med litt parallelt, kanskje med samarbeidspartner og sånn, og ting tar tid, og hvis de i tillegg har lite erfaring med å egentlig kunne åpne seg for mennesker og stole på mennesker, og da vite at liksom, nesten, og liksom det å måtte si da at ja, du har cirka 15 timer. Det er jo sånn kniv i hjertet på en måte. Det er jo, og mange uttrykker jo tydelig også, men hæ, jeg kommer jo ikke til å klare å åpne meg på 15 timer, eller jeg, hæ, det går jo ikke, jeg må jo kunne gå lenger. Og veldig ofte det som skjer er jo at, fordi mange psykologer, eller de aller fleste psykologer, håper jeg, er jo såpass empatiske at når de sitter der med den personen, så er det jo veldig vanskelig da, å skulle si nei, og så ender det med at man følger de lenger kanskje. Fordi noen steder er det jo sånn at leder sier at, jo, men du kan følge så lenge du vil, bare du fortsetter å ta inn en ny uke. Sånn at det går ikke opp, så da er du plutselig mange flere enn det du på en måte egentlig skal ha. Hvis du hadde, i en perfekt verden da, i forhold til disse pakkeforløpene, så er det 15 timer til hver, og hver person har akkurat lik problematikk, og inn, en ut på en måte. Men sånn er det jo ikke i virkeligheten, og det ender med er at folk sitter med alt for mange pasienter på listene sine, som igjen gjør at hver og en pasient kanskje får time hver andre eller tredje uke, og så vet vi at all forskning baserer seg på ukentlig, om ikke mer timer, for å gi effektivitet. Så det blir en sånn, ja, som Mekti også sier, et sånn ineffektivt system, og som bare skaper overarbeidet behandlere, som også streves med masse dårlig samvittighet. Og
så forsvinner jo kvaliteten. Fordi ja. Alle vet jo at en som er i ferd med burnout, om det i finans eller om det i psykologi, gjør jo en litt dårligere jobb enn hvis du utvilt. Det vet vi også fra forskning på en måte.
Det er jo en kjempe... De har jo statistikk nå på at det utrolig mange nyutdannede psykologer som blir sykemeldte allerede i løpet av de første månedene. Det en kjempehøy forekomst. Og, så det henger jo sammen med mange ting selvfølgelig, at med erfaring så vil du kanskje også kunne sette mer grenser, si mer fra for eksempel til ledere at nå er det nok, nå er det stopp hos meg. Og, nå, ikke sant?
Og bære på alt du hører selvfølgelig.
Ikke sant? Og at du på en måte... Men at det er veldig mange som blir utbrent, sykemeldte, eller om de ikke blir sykemeldte, så kanskje de begynner å merke at jeg har ikke den empatien lenger. Empatitrøtt, som vi kaller det, som er... Og da kan vi begynne å snakke om, ok, hva gjør det med en terapirelasjon da, når du ikke har den på, med deg?
Hva gjør det med deg som behandler Mekti når du har så mange? Fordi du skaper jo en genuin relasjon her. Dette er jo ikke et yrke hvor det bare er å liksom... og lese et navn, og så, da var det deg, og så hopp over igjen, som du sa i sted, at du ikke får tid til å hente deg mellom timene, og når du nå plutselig er 3 uker mellom du så personen som har åpnet seg om kanskje noe av det mest personlige, da må jo det også gjøre noe med din connection, andre veien. Ikke bare pasientens connection med deg, men også din hukommelse og connection. Hva snakket vi om sist, liksom?
Så det gjør primært, er jo, ble jo veldig godt beskrevet av deg, altså du løper fortere og fortere, og så jeg husker fra da det sto på som verst da jeg jobbet i Oslo, for jeg var så heldig jeg dro også til Nordvestlandet og jobbet i DPS og BUP der, som var faktisk en litt sånn annen verden. Det var selvfølgelig samme helsemyndighetene som styrte der, men det var mye mer rom, rett og slett. Men da jeg stod på som verst i Oslo, så var det egentlig, det ble sånn, jeg vil si, det var lett å bli kynisk. Noen ganger så kunne man sånn, det går litt sånn lettelse når noen pasienter avlyste, ikke fordi det var noe galt med pasienten, men da fikk du litt rom til å kanskje skrive det notatet som du ikke rakk på forrige pasient. Nei, det var ganske vanskelig, altså det må jeg si, og jeg prøver ikke å, det er også viktig å på en måte nyansere dette her. Vi er ekstremt privilegierte som psykologer, ikke bare fordi vi er psykologer, men også at medmennesker åpner disse private rommene i seg og inviterer oss inn og stoler på oss, og det er veldig mye bra. Samtidig så tenker jeg noe av det som gjør kliniske psykologien effektiv og bra, får ikke vekstmuligheter innenfor dagens system. Og det gjør med den enkelte psykolog, det gjorde med meg, var rett og slett at jeg tenkte at dette kan jeg ikke være i, fordi jeg begynte å tenke sånne tanker som at, og så er det jo selvfølgelig, vi er jo forskjellige hvor gode vi er som kliniske psykologer, og jeg var sikkert i mitt sikte, når det gjelder hvor flink jeg var, og så videre. Så begynte å tenke sånn, jeg tror ikke jeg hjelper. Og det er komplekst, hvorfor klarte jeg ikke å hjelpe? Og jeg har vært heldig, og noen ganger så har jo pasienter tatt kontakt med meg og sagt sånne ting som at, åh, du hjalp meg, det fungerte, og det, sånne ting er kjempeviktig, men alt i alt så kjente jeg at det gjorde noe med meg som fagperson og menneske å stå i dette systemet på lang sikt. Og så vet jeg jo, det finnes sikkert veldig mange psykologer som trives godt med dette her, får det til å fungere for dem, men så vet jeg veldig mange som ikke orker dette. Og det er skummelt.
For å ikke liksom oversvartmale, hva er tanken bak? For det kan jo ikke være helt nesnødd tanke bak systemet, så hva er den egentlige ideen bak her, som tydeligvis bare ikke funker så godt i praksis, kanskje?
Altså, tanken er veldig god. Jeg tenker, der kommer det liksom det jeg kaller forvaltningsetikken. Vi har knapphet med ressurser. Hvordan bruke disse ressursene, sånn at det kommer til flest mennesker, pasienter, til gode, på mest mulig effektiv måte, på kortest tid. Så det kan ingen på en måte bestride at sånn må det være. Men som du sa, de som lager disse systemene er veldig sjelden klinikere. Ikke sant? Og vi vet jo legestanden også har protestert mye av dette her på sykehus, blant annet fastleger. De som lager disse systemene kan ikke det godt nok til på en måte. Og det er komplekst også, det er ikke lett, jeg sier ikke at jeg har svaret, men det de foreslår av systemer som skal fange opp alt fra effektivitet til unngå selvmord og så videre, er ikke laget for det levde liv i klinikkene på DPS og BUP. Det på en måte ikke sånn verden Ingen mennesker jeg noensinne har møtt i klinikken har kommet med en diagnose eller et problem. Sånn ser ikke verden ut. Så det blir veldig uheldig hva vi måles på, hvordan ting finansieres, ikke sant? Mm. Nå jo finansieringsordningene også endret i psykisk helsevern, så veldig mye, det ikke rammefinansiert for å si det sånn. Så ting veldig, altså den politiske delen av meg tenker jo at dette gjør man også. For rett og slett en vakker dag når ting ikke går, så privatiserer man, og da det veldig bra med disse stykkprisfinansiering og så videre, ikke sant? Der alt satt opp til diagnosesystemets og diagnosekoder og så videre, og all behandling skal lages koder for, hva det du ga? Så jeg tenker jo at, hva det man gjør egentlig? Men jeg vet, jeg jo litt delt på dette her, ikke sant, selv. Jeg tenker jo, hensikten veldig edle i utgangspunktet, men det ender veldig dårlig for veldig mange.
Hvor mye henger bare sammen med ressursmangel? Fordi det jo den store ulven i kista her, alt jeg synes du ikke får gjort noe med sånn veldig kortsiktig da. Det jo selvfølgelig, vi snakket om skole i sted, der ligger jo mye av nøkkelen til selvfølgelig å få flere inn, da må du utdanne flere, det jo ikke noe, det ikke noe rocket science der. Men det vil jo da ta 10 år da, hvis vi hadde begynt i morgen å utdanne nye, så hadde det jo ta 10 år før vi hadde fått veldig dyktige med 2-3 år praksis på baken inn i systemet. Så hvor viktig den, og hvor viktig da alt det andre vi har snakket om, som faktisk kan endres på nå?
Jeg tenker det vi snakker om, det systemet, hva det måler og hva det ønsker å få ut av effekter, veldig viktig. Jeg tenker nesten det mer viktig enn utdannelsen. Mm. Utdannelsen viktig, men dette, altså, og så har jo helseøkonomer rett. Det har aldri vært puttet mer penger i psykisk helsevern. Det har aldri vært flere psykologstillinger. Det har aldri vært flere ansatte på DPS og BUP i dette landet her. Det har aldri vært flere psykologer per 100 000, ikke sant? Så det må sies. Samtidig så jo behovene også enorme. Enten må man tenke at det må tilføres mer ressurser, flere psykologer med mer, eller så må man tenke at de som kommer til spesialisthelsetjenesten, de skal være meget, meget alvorlig lidende, store psykiske problemer, og alle andre må hjelpes et annet sted. Ikke sant? Men samtidig så vet vi allerede nå, de som faktisk kommer til DPS, har aldri vært mer lidende heller. Mm. Så det et eller annet med det der, ikke sant? Fordi de som lider minst, jeg liker å bruke det begrepet og si diagnoser, de som lider minst, som har mest ressurser, de går til det private, får faktisk sine kanskje 12-15-20 timer og klarer å nyttiggjøre seg det.
Fordi jeg skulle de har nettopp å si det, fordi hadde vi sendt alle de som faktisk egentlig ikke hadde det så vanskelig enda, fordi vi vet jo at psykisk helse blir jo bare verre hvis du lar det være ubehandlet over tid. Det jo ikke sånn som fysisk helse, altså knekker du beinet så gror det jo ikke sånn, men det gror kanskje stygt, du får liksom skavanker, men det gror nå. Mens med hodet så det jo veldig ofte det motsatte. Lar du det være over tid, traumer du glemmer i 30 år, kommer opp i en burnout og full kollaps i 49-årsalderen, ikke sant? Så hvis vi hadde sendt alle de som ikke er så syke enda, og de hadde fått 15 timer, så kan det hende de ikke hadde kommet tilbake, før det hadde skjedd noe nytt. De hadde i hvert fall ikke kommet tilbake med opprinnelig startårsak, da, kanskje. Sant? Så hvordan liksom...
Balanserer man de to? Du inne på noe viktig der, ikke sant, når det gjelder dette med på en måte forebyggende arbeid og tidlig start, og det å fange opp på en måte, vi vet jo med barn og unge for eksempel, og sånn at mange, det går for lang tid før mange av de blir plukket opp for eksempel, og der tror jeg vi kan lære masse av andre land, for eksempel Australia og Danmark, og sånt, som har utrolig gode systemer for å fange opp unge i større grad. Da. Men så det noe med at likevel så vil det alltid være noen som trenger den mer spesialiserte hjelpen, også som voksne, og... Så den enkle løsningen jo selvfølgelig flere stillinger og mer ansatte inn, men så
er det på en måte... Så det var litt sånn. Nei, det var ikke på null.
Og så gjelder det jo ikke bare i psykiatrien at vi generelt sett kjenner på at vi er for få i forhold til hvor mange som skal inn. Det er samme tendens i barnevernet, skolen, nesten alle sånne offentlige systemer, sykehusene, leger og sykepleier, ikke minst, ikke sant? Sånn at man forstår jo også at et budsjett må forvaltes og fordeles, og vi har ikke ubegrenset med midler, på en måte, så jeg tror nok Mekti litt inne på noe der, at ja, kanskje til slutt så blir det litt sånn, at man må nesten være altså, så alvorlig lidende for å få plass, for å si det sånn, da. At det er de som må prioriteres, eller, men ja, men hvem skal da ta seg av de som faller imellom, ikke sant? Mm. Alle stolene. Mm. Det vanskelig.
Og i dag faller det jo inn, altså inn i, går inn i andre systemer da. Mm. Politi, mm. barnevern, mm. kriminalomsorg, mm. altså det er jo der. Mm. Du kan jo ikke gå i norske fengsler i dag. Og nå vet jeg ikke eksakte tallet, men jeg anslår i hvert fall halvparten har psykiske problemer, ikke sant? Mm. Eller, og eller har omsorgssvikt i sin bakgrunnshistorie, ikke sant? Så andre systemer fanger dette her opp på godt og vondt.
Mm. For at ikke dette selvfølgelig skal bli en episode som gjør at ingen søker offentlig hjelp, og alle begynner å spille lotto eller hva enn for å ha råd til å gå til det private, hva er det beste med det offentlige systemet? Fordi det fungerer jo for veldig, veldig, veldig mange, mm. men det er jo selvfølgelig ofte de historiene hvor det ikke funker kanskje, at det blir trukket frem, og det er jo ikke noe tvil om her at vi har forbedringspotensialet, men hva er nå det beste med systemet da? Og hva tenker dere å si til de som nå sitter der ute og kanskje kjenner på at de kanskje burde ha søkt hjelp i det offentlige systemet, og ikke har råd til privat enda?
Det offentlige systemet er fylt av mennesker som virkelig brenner for dette faget mm. og for helsetjenestene. Det er en av de store fordelene. Veldig få kommer inn i BUP og DPS for at de skal bli rike eller av andre grunner. Det er folk som er genuint interessert i faget og vil hjelpe medmennesker. En annen ting som er veldig bra med det offentlige, vil jeg jo si at det er veldig robust og stort da. Så det er ikke sånn at det blir nedgang i ett år, så dette er det sammen. Det er ikke sånn en, ja.
Det var interessant under korona, ikke sant, når koronaen kom nå. Forskjellen på de da som jobber offentlig og privat av oss psykologer, det var veldig interessant, jeg vet ikke om du la merke til, men da var det plutselig mange jeg kjenner som, ja, som jobber hovedsakelig privat da, som plutselig ble ganske stresset, fordi en god stund der så kunne man jo ikke ha vanlige psykologsamtaler, altså en til en, og de måtte hive seg over på videoløsninger, og de måtte plutselig ja, øke markedsføringen sin, og, altså, mm. hvor de faktisk var ganske bekymret for økonomi og sånn, og der, ja, i det offentlige så er man jo på en måte ganske sånn beskyttet på en måte, så det kan jo gjøre at noen sånne problemstillinger i hvert fall ikke går og murrer rundt i hodene på de som jobber der, altså at man er ganske sånn, man er et stabilt system på en måte. Ja.
Du er mer til stede som terapeut, på en måte, i rommet når, under kriser da, sånn som nå hvor kanskje noen private blir stresset.
Det er gøy å sette noen forskning på det, jeg vet ikke, men det er i hvert fall, det var for interessant.
Det er tvilsomt, tenker jeg, at det vil påvirke hvis du sitter der som psykolog og kanskje tenker, hvordan skal jeg få spørre til skiva, så har jeg offentlig noen fordeler, som du sier. Absolutt. Og så er jo ikke betaling involvert i det, ikke sant? Vi psykologer i det offentlige driver ikke og tar noen betaling, så det er et eller annet med det som jeg synes er fint.
Mm, det er jo det er vel det som er kanskje hovedmotivasjonen for at mange vil jobbe offentlig, er jo nettopp det, i hvert fall for min del, så er det jo fordi jeg ønsker jo å kunne hjelpe kanskje de som ikke har mest, da, og de som, ikke sant, og de som kanskje har falt utenfor hele veien, og vite at her kan de komme uten å på en måte måtte, ja, hoste opp mange tusen kroner.
Ta opp nytt lån for å løse psykolog.
Og så er det jo viktig å si at det er store forskjeller tross alt i, blant DPS-en og sånn også. Som jeg nevnte i sted der jeg jobber, så er det lagt opp på en annen måte, selv om vi også blir påvirket selvfølgelig, fordi det kommer pakkeforløpføringer, og vi vet jo ikke helt hvordan det vil se ut om et år, men sånn, vi har i hvert fall organisert oss sånn at vi er fordelt i ulike team, og vi jobber på en måte ganske spesialisert med visse ting, og vi, i hvert fall de pasientene jeg har, får jeg faktisk lov å følge ganske lenge, og hvor jeg virkelig får lov å jobbe med terapi, da. Så ganske mange av de har vært gjennom masse skjemakartlegging, men når de først på en måte har fått rett til behandling, for å si det sånn, så får de et veldig godt behandlingstilbud, og mange av de har gitt oss masse god tilbakemelding på det, og jeg tror jeg skulle ønske at flere kanskje DPS var organisert litt sånn som vi er da, for sånne inntrykkene jeg snakker med mange er at i mange andre poliklinikker så sitter nærmest psykologen alene og bare må jobbe med alt og får heller ikke kursing og sånn, så jeg har jo skjønt at jeg er ganske privilegiert egentlig, som får på en måte, vi har en veldig, veldig god leder også, men så har det også vært mange ildsjeler gjennom mange år som har stått på for at vi skal beholde de tilbudene, at det ikke skal nedlegges sånn, for det koster, ikke sant? Det koster å ha på en måte så langvarig tilbud og sånn, og så får vi se hvor lenge vi får lov å ha det. Det er ikke det vi blir målt på, ikke sant? Lederne blir målt på hvor mye vi koder og hvor raskt, og gjerne i starten av et forløp, så når det nå da plutselig er folk som skal gå i lange forløp, så blir jo det ut fra en sånn modell mindre effektivt enn de som går i et individualløp på 15 timer for eksempel. Så det er jeg veldig spent på hvordan det blir.
en liksom innlysende fordel da, tenker jeg, for at vi liksom ikke bare skal kjefte på det offentlige. Det jo faktisk den, når vi har gått gjennom veldig mange private psykologer, som vi har gjort i researchfasen i det Human Aspect, så har vi sett hva de skriver at de kan. Ikke sant? Og de jo i en verden hvor de må markedsføre seg. Så de kan ikke liksom putte to ting. Da får du ikke kunder, da trenger du å slite med salt og maten igjen, ikke sant? Så det må jo være en kjempefordel, at som privatpsykolog så må du nesten bli som en fastlege, fordi hvis ikke så får du ikke nok pasienter. Mm. Selvfølgelig hvis det i Oslo og sånn, så kanskje ikke dette et problem, men andre steder så jo det et genuint problem. Og hvis du ny kanskje, nyutdannet, det mange grunner til at det er sånn, mens spesialisthelsetjenesten så skal du jo i teorien møte en som både har tyngde erfaring, forhåpentligvis også brenner for det, og genuint virkelig kan det jeg kommer med til deg. Det jo det som tanken. Mm. Ja. Så det må være en fordel. Er det noe, kjenner du liksom til noen utfordring her med det private? At man kanskje kokkinessen fra skolen blir med deg på en litt negativ måte da? At du plutselig nå skal spille deg en som spesialist på 15 ting, det jo ingen som kan.
Altså nå skal jeg være forsiktig. Jeg har jo masse venner som jobber i det private som psykolog, og de gjør det av de riktige grunnene alle sammen. Men jo, det et aspekt som jeg tenker påvirker.
Det jo systemaspekt, det jo ikke for at det noe gærent med dem. Det jo fordi du må jo markedsføre seg.
Absolutt, sånn og jeg tenker salgsaspektet inni dette her har jo alltid vært en del av den kliniske psykologien, ikke sant? Altså, det fantes jo ikke DPS og BUP før. All bydde klinikk var jo nettopp privat. Så jeg tenker det jo, man har jo klart å utvikle faget på tross av det, og det kan man. Jeg tenker ikke det diskvalifiserer. Men det likevel systemaspekt, som du sier. Og så sa jeg noe litt tidligere i dag, jeg sa at hadde jeg sendt mine nærmeste til det offentlige, så var jeg litt sånn, kanskje litt bombastisk og sa, nei, det, psykologer flest tenker jo det problemet med det offentlige systemet, og ville ha sendt dem til det private. Men når jeg tenker meg litt om, så tenker jeg jo, noe av de dyktigste psykologene likevel, finnes jo også i det offentlige. Altså, jeg hadde jo likevel sendt folk som spør. Det første jeg gjør faktisk jo ikke det private jeg foreslår. Jeg foreslår jo DPS og fastlege disse systemene. Samtidig så tenker jeg jo mer ressurser du har, jo bedre klarer du å utnytte både det offentlige og det private. Som er historien alltid, ikke sant? Så hvis jeg hadde hatt en venn som på en måte strever med veldig mye forskjellig, så hadde jeg rådet vedkommende, som har kanskje lite ressurser, også økonomisk ikke minst, jo prøve å få det offentlig til å betale for behandling i det private, som åpner opp for flere timer, dobbelttimer, som du snakket om, som kan gi dem det de trenger. Fordi veldig ofte har jeg i hvert fall sett at mange av de som kommer i DPS om og om igjen har store utfordringer med psykisk helse, ja, men de er bostedsløse mange ganger, de er fattige, de har gjeld. Det mye utrykkheter, og det offentlige tar imot den gruppen med åpne armer, men jeg må si, min erfaring at, og det jo masse forskningsrapporter på dette her, de klarer ikke å hjelpe de med største utfordringer. Ja. Så det blir bare nyansere det. Det masse bra i det offentlige, men for de aller, aller svakeste, så det et vanskelig sted å være. Det handler om ildkjeller veldig ofte, ikke sant? Den ene psykologen, eller den ene på NAV som på en måte reddet deg, og sånn kan vi ikke passere system på at kun ildkjellene skal brenne seg selv ut og hjelpe.
Hvor kommer det da problemet fra skolen igjen, som vi snakket om i sted, at mange av disse menneskene som klemmes inn i dette systemet, kanskje i utgangspunktet egentlig ikke har med seg de rette empatiske og de rette menneskelige ferdighetene til å skulle lykkes, ikke fordi det noen dårlige mennesker, men fordi de ikke ble fanget opp tidlig på skolen at hei, kanskje du skulle heller blitt advokat, eller kanskje heller du skulle jobbet med markedsføring, fordi kanskje ikke dette rette faget for deg. Det må jo være lov å si det til folk.
Absolutt, det tenker jeg. Altså, jeg sier det veldig ofte i private sammenhenger, altså det noen psykologer, og nå ser jeg det ikke i privat sammenheng engang, da ser jeg det temmelig offentlig. Altså også blant psykologer er det noen som ikke burde vært psykolog.
Mm. Ikke fordi det dårlige mennesker, men fordi de genuint kanskje ikke passer til det yrket. Det må også være lov å si.
Absolutt. Det tenker jeg helt innenfor å si. Så det har vært veldig rart hvis det ikke gjaldt psykologer, at det var egen regel at alle som er psykologer passer 100% til å være psykologer.
Og hvor kravet er større, for det er som jeg sa i stad, jeg har jo trukket frem dette eksempelet mange ganger. Jeg har hatt en alvorlig ryggoperasjon. I ryggraden min, så sant? Nyser du eller gjør noe gærent, så blir jeg lam, ikke sant? Så det jo fatale konsekvenser, så det kan jo sammenlignes med kanskje å bli behandlet hvis du suicidal, fatale konsekvenser hvis det går galt.
Mm.
Men det ikke så fryktelig viktig for meg om kirurgen min en fin fyr, på en måte, eller en fin dame, eller en hyggelig, og da mente jeg ikke utseendemessig, men et hyggelig menneske, det driter jeg jo i, for å være helt ærlig, så lenge jeg står på hånda og vet hva de driver med.
Mm.
Mens psykolog, så er det på en måte et nytt krav som veldig få andre yrker har. Det er jo sånn også, det er hyggelig at NAV-personen din er snill, men det viktigste for deg når du går til NAV, er jo at du hjelper deg med det du vil ha hjelp til, sånn hvis du virkelig skal spørre folk her. Så det er det, det kravet som er i yrket virker som ikke henger sammen med utdanningen.
Mm.
Det er der jeg føler det skurer.
Absolutt. Du er inne på noe veldig viktig der, fordi psykologer pluss noen andre yrkesgrupper innen helse og sosial, altså, for å bruke litt sånn mekanisk uttrykk, da, redskapet er deg.
Mm.
Det er din personlighet, dine erfaringer, dine evner til å være empatisk, forstå din energi. Forstå, hvis du din personlige kjemi, altså disse tingene er jo veldig viktig for arbeidet. Du kan på en måte ikke si det er forskjell på arbeidet, faget, teorien om mennesket som formidler disse tingene og hjelper. Så da er det ekstremt viktig at den psykologen du har foran deg er både skjerpet, kan sine saker, men også har et system som bidrar til vekst og innovasjon. Ikke sant? Og ikke motsatte der du tenker at, men vet du hva, jeg går nesten ikke inn i det temaet, fordi det vil skape. For det vet jeg enkelte psykologer har vært i, der de på en måte prøver å ramme inn pasienten og lede dem steder som er til nytte, men kanskje bidrar til at ting går fortere. Da. Ikke at det er noe galt med det, men noen ganger så trenger pasienten helt andre.
Hvertfall hvis det skal vare effekten, så ikke jeg kommer tilbake om to år tilbake til DPS.
Ikke minst det.
Og det koster jo ikke hverken mindre eller... Så det er jo sånn litt spenning, kunne vi hatt en egen episode om antagelig, hvordan man kunne målt pasienten over tid. For da kanskje vi ser at det pakkeforløpet gjorde at jeg kom tilbake 4 ganger innenfor et års med 10 år, mens den andre som fikk dobbelttimer, og kanskje bare 50% mer behandling, kom ikke tilbake. Og det er rimelig god business her da, det, ikke sant? Det er jo 300% mindre da, sånn i min dårlige matematikk sent på kvelden. Så det er jo mer effektivt det. Så det er kanskje en spennende måte å måle det på. Nå skal vi ikke dra for mye inn i det. Men hvis dere skulle avslutte med å si at hvis dere skulle trukket frem den viktigste faktoren å endre på, positivt, generelt på hele systemet i Norge, privat eller offentlig, som hadde hatt størst positiv effekt for pasienten, hva skulle det vært? Begynn med deg, Kristine.
Jeg får lyst til å bare si på en måte tid. Altså det å få erkjennelse for at tid er så vesentlig i faget vårt. Altså hvordan vi jobber, og det virker som på en måte, ja, det virker som å bli helt glemt når det lages alle disse pakkeforløpene, eller altså setter opp timebøker, og altså på en måte bare det med tid, og at vi må, og håper å si individualitet, at vi må se enkeltindividet. Det er veldig sjeldent at selv to med, holdt på å si, samme diagnose, at de passer inn i på en måte samme boks for hva de trenger. Altså det er ikke sånn det funker, da. Vi mennesker er så ulike, så det med tid og rom og ja, få lov å ro, få ned tempoet på en måte i hverdagen, og, ja, og at det blir verdsatt på samme måte som såkalt effektive hverdagen blir verdsatt nå, da.
Mm. Jeg vil skru inn på det, altså tid virkelig er kjempeviktig, og fordi noe av det som er psykoterapi da, det vi snakker om egentlig her i kliniske psykologien, noe av det som på en måte er veldig viktig å fange i den relasjonen, terapeutiske relasjonen, er jo aspekter ved pasienten, ved relasjonen, ved terapeuten, ved historien, som på en måte er uforståelig og tildekket, og det trenger du jo tid til. Verden er virkelig ikke sånn at du vet på forhånd hva som plager deg, og du kommer inn og presenterer det, så får du en kur. Sånn er det ikke. Det er ikke beinbrudd dette her. Selv beinbrudd er jo mye mer komplisert enn beinbrudd, hvis du forstår meg bedre. Så tid er veldig viktig, og så tenker jeg en annen ting som er veldig viktig er jo at systemene er tillitsbaserte. Ikke sant? Du har tillit til fagpersonen, skal gjøre et godt arbeid, effektivt arbeid, og For det veldig mye av den på en måte målingen, det jo implicit veldig mye mistillit. Og det ikke forenlig med å lage terapeutiske miljøer, ikke sant, som hjelper pasienten og systemet. Så de tingene tenker jeg.
Ja. Helt til slutt, hva skal pasienten tenke på for å få best mulig oppfølging i det offentlige? Har du litt sånn inside tips til hvordan pasienten kanskje kan kanskje være flinkere til å tørre å åpne seg, kanskje bare si tydeligere ifra? Altså, det noen sånne ting dere har lært opp igjennom som kanskje kan gjøre at de timene man faktisk får, da, kan få ekstra god effekt?
Altså, jeg tenker, selv om jeg ikke liker sånne lignelser som veldig så mekaniske, så tenker jeg at hvis du en person der ute som tenker kanskje en psykologtime hadde vært tingen for meg, så det veldig viktig å tenke på å gå til psykolog, det litt som å gå til treningsstudio. Det veldig mye egen innsats som må til for at du skal få effekt, og det hardt arbeid. Det ikke lett. Det krever veldig mye av deg, og det krever veldig mye ærlighet av deg. Så du må virkelig svette der inne for at du skal få hjelp. Og veldig mye handler om deg selv. Ja.
Ja, jeg tror jeg slenger meg på den. Det med at det ikke sånn at i minuttet du går inn på det psykologkontoret, så fikser ting seg. Altså, du må jobbe veldig hardt, og psykologen skal være der for å på en måte prøve å kanskje guide deg og hjelpe deg til å tørre å kanskje gå inn i de skummeleste rommene inni deg, eller om det å eksponere deg for ting du gruer deg til, men det du selv som må gjøre jobben, da. For jeg tror noen ganger i hvert fall at mange har en oppfatning av at vi skal komme til oss, og så skal vi på en måte bare fikse de, eller vi skal fortelle de hvordan de skal leve livet sitt, eller hva de må gjøre annerledes, eller. Men det på en måte ikke helt sånn det fungerer. Vi på en måte ikke coacher. Vi skal på en måte hjelpe deg til å finne ut av det via deg selv. Så det kjempekrevende. Og mange av oss psykologer også går jo i egen terapi og jobber med ting, og vi vet, i hvert fall, ja, jeg vet ikke om du gjør det, men
ja.
Og det å sitte i den stolen, det superkrevende, og jeg har veldig respekt for alle som gjør det, da, tar det valget. Og det derfor jeg synes det så viktig at de blir behandlet med respekt, de som kommer, ikke sant? Og det derfor vi blir så lei oss når vi ser at systemet ikke helt klarer å ta vare på det, da.
Og så ville jeg også faktisk sett på videoer, ja. På YouTube det masse videoer på hva terapi hvordan det fungerer, også faktisk noen ganger så gir pasienter tillatelse til at ting filmes, ikke sant? Ja, da satt man litt inn i det hvis man aldri har vært i det, og se hva det dette fungerer dette for meg? Men som sagt, egeninnsats viktig å ha med seg. Ikke bare kaste deg ut i det, fordi noen foreslår at du skal gå til psykolog. Vit hva du går i.
Vit hva du går i, og ikke minst tør å søke hjelp. Det bedre å søke hjelp og kanskje finne ut at det var ikke noe for deg enn å ikke gjøre det. Fordi da kan man jo ende opp med å sitte med ting unødvendig, spesielt i Norge, hvor du faktisk uansett ressursbakgrunn har muligheten til å i hvert fall prøve det gjennom det offentlige systemet. Det finnes en vei som for mange andre land ikke engang eksisterer.
Det viktig å huske på. Virkelig. Ja.
Ja. Tusen hjertelig takk til dere begge. Det var jo en svært innholdsrik samtale, og jeg kjenner at det kunne vi snakket om lenge.
Ja, takk, Limone. Takk, jeg synes det gikk så fort. Ja, det her vi engasjert i.
Veldig gode spørsmål.
Ja, takk, Jimmy.
Takk til deg også.
Ja, deg og mektig.
Og takk til dere som hører på, selvfølgelig.
Ja.
Ta gjerne og send inn spørsmål, tanker og refleksjoner rundt denne episoden. Jeg vet det var mange som er ekstra engasjert. Denne episoden har blitt spurt om der ute fra. Så det jo kjempespennende, og vi ønsker jo selvfølgelig å høre hva dere syns også der ute, og ikke minst del den, for dette kan jo gi mye innsikt til andre mennesker som står der ute, og kanskje kan være med å fjerne noen litt myter, men også opphilne noen mennesker som også kanskje jobber med det, minne de på at man virkelig hjelper, at det muligheter om, og ikke minst minne folk på at det muligheter for å positivt påvirke dette også. Ja. Mektig.
Ja, nå driver du og avslutter, men jeg må bare komme på en ting til som jeg ville også si til de som lytter. Søk hjelp for all del. Ikke vær alene i dette. Ikke stå i det hver dag alene. Samtidig så ikke psykoterapi den eneste måten å søke hjelp på, ikke sant? Det finnes andre kanaler der man kan få hjelp av andre mennesker, medmennesker, men ikke bli alene med dette du strever med.
Og hva andre ting? Har du noen tanker?
Nei, jeg tenker det å være sosial, være i nettverk. Nå det veldig lett å si i covid-tider å være sosial nettverk, men det er jo viktigste er jo av minst et annet menneske du kan dele det vanskeligste med. Og noen ganger kan det være en kunstgruppe, idrettsaktivitet, altså det kan være så mye annet. Terapi ikke noe som for nødvendigvis for alle. Men noen ganger i livet så må man forsøke ulike ting for å komme til et sted der du lever bedre.
Ja. Helt enig. Og ikke minst, som vi sa, del episoden, du vet aldri hvem som har bruk for den, og fortsett å sende oss tips og triks. Takk til dere begge to igjen, og takk til Mesh som har disse flotte lokalene med god avstand, og hvor det er kort på det i hvert fall. Og så ønsker vi alle sammen der ute også en fin dag videre. Så kommer det selvfølgelig nye episoder allerede neste uke som vanlig, med nye spennende temaer. Snakkes.